Святы Отец привітаў пілігрымаў з Украіны і Беларусі, якія прыбылі ў Рым з нагоды 150-годдзя кананізацыі святога Єзафата Кунцевіча. З адмысловым зваротам ён звярнуўся сёння на заканчэнне малітвы Анёл Панскі, вітаючы прысутных на галоўнай Ватыканскай плошчы вернікаў. Асабліва вітаю вярхоўнага архіепіскапа і епіскапаў, святароў і вернікаў Украінскай грэка-каталіцкай царквы, як і пілігрымаў з Беларусі, якія ўзгадваюць 150-годдзе кананізацыі святога Єзафата. Фата. Духовно долучаюся до боской літургії, якую ви неузабаві будете целебрувати у базиліці Святого Петра, випрошуючи у пана для кожного з вас ласку християнського свідчення і дар миру для дорогої української землі, сказав пантифік. Архієпіскоп Полоцький Єзафат Кунцевич був канонізований у 1867 році папом Пієм IX. Сьогодні його парештки заховуються у Ватиканській базиліці Святого Петра.